Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang dengan membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih di dalam risalah yang pertama, Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita, dan masih di dalam bab yang disebutkan oleh penulis Siyanatul Islami lil Mar'ah, penjagaan Islam terhadap wanita muslimah. Dan ini adalah pertemuan yang ketujuh di dalam bab ini, yaitu di dalamnya penulis Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala menyebutkan syariat-syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah untuk menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan wanita muslimah. Yang pertama yaitu al-hijab. Hijab adalah kata yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari laki-laki yang bukan mahramnya, baik itu dengan cadarnya, jilbabnya, pakaiannya, ataupun horden, atau dinding, atau rumah, atau apapun yang menghalangi pandangan lelaki asing yang bukan mahram terhadap wanita tersebut, maka itu disebut dengan hijab. Syariat yang kedua menjaga kesucian wanita muslimah adalah alla takhruj illa lihajah. Tidaklah seorang wanita muslimah keluar rumah kecuali karena hajat keperluannya. Karena rumah adalah benteng yang paling kuat untuk wanita muslimah menjaga kesuciannya. Kemudian yang ketiga, alla takhda'a bil qawli in tahaddatsat ma'a ahadin li hajah. Kalau seandainya seseorang wanita muslimah memerlukan untuk berbicara dengan seorang lelaki, maka dia diperbolehkan untuk berbicara dengan catatan tidak melemah lembutkan, menundukkan perkataan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya tersebut. Ini syariat yang ketiga untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Syariat yang keempat, yaitu alla tajlisa fi khalwatin ma'a rajulin ajnabiyyin anha, tidaklah bersama seorang lelaki yang asing, yang bukan mahram, berdua-duaan di sebuah tempat. Tidak ada yang melihatnya seorang pun. Dan sudah kita sebutkan ini dengan panjang lebar, bahwasanya seorang wanita muslimah diharamkan untuk berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan sudah kita sebutkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasul, dan dari ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang kelima, penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala menyebutkan alla tukhalitar rijal, yang artinya hendaklah seorang wanita tidak bercampur dengan para lelaki. Hendaklah para wanita tidak bercampur dengan para lelaki. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya bukanlah disebut dengan khalwat apabila seorang lelaki bercampur dengan para perempuan. Bukan disebut dengan berdua-duaan, atau istilahnya adalah khalwat. Dan dalam hal ini diperbolehkan seorang lelaki dengan berbagai macam beberapa perempuan untuk berjalan ataupun berada di dalam sebuah mobil, asalkan bukan dalam keadaan safar. Karena safar berarti seorang wanita atau para wanita tersebut memerlukan mahram yang menemaninya. Akan tetapi apabila dibalik keadaannya, yaitu terjadi ikhtilat, percampuran, yaitu lelakinya banyak kemudian perempuannya juga banyak, maka ini diharamkan bercampur tanpa ada hijab yang membatasinya. Ataupun lelakinya sedikit, satu orang, dan perempuannya banyak, ini juga diharamkan karena dia masuk ke dalam hukum ikhtilat. Jadi kita katakan ketika kita berbicara khalwat, maka yang diharamkan adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdua-duaan di sebuah tempat, tidak ada yang dapat melihatnya dari mata-mata manusia. Adapun ketika seorang lelaki dengan berbagai macam perempuan atau beberapa perempuan, maka ini diperbolehkan, tetapi dia termasuk bagian dari ikhtilat. Dia termasuk bagian dari ikhtilat. Begitu juga sebaliknya, jika seorang perempuan kemudian banyak lelaki, ini juga termasuk dari ikhtilat yang diharamkan dalam agama Islam. Penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala berkata, "Alla tukhalitar rijal." Seorang wanita tidak boleh mencampuri atau bercampur dengan para lelaki. Berarti wanitanya satu, lelakinya banyak. Wanitanya satu, lelakinya banyak. Ini diharamkan. Begitu juga wanitanya banyak, lelakinya banyak. Ini juga diharamkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, waqad sabata في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf wanita adalah yang paling terakhir, dan sebaik-baik saf dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Hadza fil masjid fa kaifa fi ghairihi, kata Syekh Al-Alamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, ini diharamkan saat di dalam masjid, maka bagaimanakah di dalam tempat selain masjid? Tentunya lebih diharamkan lagi. Kalau seandainya di dalam masjid saja seperti ini, maka ini diharamkan lebih lagi saat di luar masjid. Karena di masjid seseorang kaum muslimin beribadah di dalamnya. Adapun di luar masjid, maka kaum muslimin mereka tidak beribadah di dalamnya, tidak sedang beribadah di dalamnya. Berarti di luar masjid lebih diharamkan lagi. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, apa makna dari hadis ini? Khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kita baca beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu taala tentang syarah dari hadis ini. Perhatikan baik-baik, saya akan membacakan syarah dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Yang artinya, sebaik-baik saf bagi wanita pada akhirnya dan seburuk-buruk saf pada wanita pada depannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adhan, Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam kitabus Salah, dan Imam An-Nasai dalam kitab Al-Mawaqit. Dan hadis ini terdapat awalannya, yaitu lau ya'lamun nas ma fil nida wassaffil awal ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Jikalau manusia mengetahui pahala dalam mengumandangkan azan dan berada di dalam saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali mereka harus berundi, maka niscaya mereka akan berunti untuk mendapatkan siapa yang menjadi muadzin dan siapa yang berada di saf pertama. Dan kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada pahala bersegera menuju masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba menujunya. Dan kalau seandainya mereka mengetahui pahala pada sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah, sungguh mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut walau dalam keadaan merangkak. Kemudian lanjutannya, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi lelaki adalah paling depan, dan seburuk-buruk saf bagi lelaki adalah paling belakang, dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah paling belakang, dan seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah paling depan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa seorang perempuan apabila berada di dalam masjid, maka dan masjid tersebut tidak ada hijab di dalamnya, maka hendaklah mereka mencari saf yang paling belakang. Kenapa? Libu'diha 'anil rijal. Karena lebih jauh dari para lelaki. Li'alla yahsul al-ikhtilat. Agar tidak terjadi percampuran. Agar tidak terjadi percampuran. Maka perempuan di belakang astaru laha wa ahfaz. Lebih tertutup dan lebih terjaga. Lebih tertutup, lebih terjaga. Kenapa yang di depan sab yang paling buruk di qurbiha minal fitnah wa ta'arrudihi laha? Karena dekat dengan keadaan yang membuat dia terletak di dalam fitnah ataupun tergoda dalam keadaan-keadaan tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan saf yang paling utama adalah yang paling terakhir. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tafdilu as-sufuf al-mutaakhirah lin-nisa'i mutlaqan sawa'un sallayna ma'ar rijali fi makanin wahidin bila fasil aw sallayna min khalfin fasilin fi makanin munfarid kama huwa halu katsirin min masajidina al-yawm. Artinya hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa dianjurkannya, diutamakannya saf yang paling terakhir untuk para perempuan secara mutlak. Baik itu para perempuan sholat di belakang para lelaki di sebuah tempat tanpa ada pembatas, atau para perempuan sholat di belakang para lelaki dengan pembatas sebagaimana masjid kita kebanyakan pada saat ini. Ini ahibati hafizakumullah. Ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Bahwa seorang perempuan lebih utama sholat di belakang meskipun masjidnya ada pembatasnya. Karena hadisnya umum. Hadisnya umum. Ini pendapat yang pertama. Dan zahaba ba'dul ulama ila anna al-haditha laysa ada itlaqih. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis bukan dipahami secara mutlak. Wa innama huwa fi hali salatin nisa ma'ar rijal binafsil makan bila fasil kama huwa al-hal al-qadim. Yang artinya, tetapi hadis ini dipakai saat seorang perempuan salat di satu tempat dengan para lelaki tanpa ada pembatas sebagaimana keadaan yang dahulu. Adapun idza sallaina fi makanin munfarid, jika seorang perempuan sholat di belakang dan tertutup, dibatasi, atau di ruangan lain, sebagaimana keadaan-keadaan sekarang, maka fahuwa karrijal sufufuhunna al-awwal khairuhu, khairu sufufihinna al-awwal. Maka kalau seandainya sholat perempuan seperti masjid ini tertutup, ya, maka perempuan sama melakukan safnya, yang paling utama adalah yang paling depan. Yang paling utama adalah yang paling depan. Dan yang paling buruk adalah yang paling terakhir. Kenapa? Karena keumuman, keutamaan berada di saf yang pertama. Keumuman, keutamaan berada di saf yang pertama. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi di awal. Ya, sebagaimana hadis yang saya sebutkan di awal. Dan ini adalah pendapatnya para ulama peneliti, di antaranya Imam An-Nawawi, Imam As-San'ani, Imam Ibn Baz, Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila tempatnya tertutup, terpisah dari para lelaki, maka saf perempuan seperti saf lelaki. Yang paling depan adalah yang paling utama, dan paling yang paling buruk, yang paling terakhir adalah yang paling buruk. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian ahibati hafizakumullah, hadis ini juga terdapat faedah, yaitu apabila para perempuan sholat berjamaah di belakang imam, maka mereka bersaf di belakang seperti safnya para laki, tidak sendiri-sendiri atau tidak berkelompok-berkelompok. tidak sendiri-sendiri atau tidak berkelompok-berkelompok. Akan tetapi saf berbaris-baris seperti safnya para laki ketika mereka sholat di belakang para imam. Nah, ini penjelasan tentang hadis ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin tambahkan dalil-dalil tentang haramnya berikhtilat. Ingat ya, ikhtilat beda dengan khalwat. Perhatikan itu baik-baik. Khalwat adalah an yanfarida rajulun bimra'ah fi makanin, hendaknya seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat a'yunin nas, oleh mata-mata manusia. Yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata manusia. Adapun ikhtilat adalah percampuran antara para lelaki dengan para perempuan tanpa pembatas. Percampuran antara para lelaki dengan para perempuan yang bukan mahramnya tanpa pembatas. Baik perempuannya banyak dan lelakinya sedikit, atau lelakinya banyak perempuannya sedikit. Ini semua adalah disebut dengan ikhtilat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan, pengertian ikhtilat ijtima'ur rijali bin nisa'i ghairil maharim fi makanin wahidin yumkinuhum fihi al-ittisal fima bainahum bin nadhari aw bil isharati aw bil kalami aw bil badani min ghairi ha'il aw mani' ma mani' yadfa'ur ribah wal fasad. Perhatikan pengertian ikhtilat. Terkumpulnya para lelaki dengan para perempuan yang bukan mahram di satu tempat memungkinkan mereka di dalamnya untuk berhubungan di antara mereka, baik dengan saling melihat, memberi isyarat, berkata-kata, berhubungan badan tanpa pembatas atau penghalang yang menghalangi dari keraguan-raguan dan kerusakan. Itulah pengertian ikhtilat. Ijtima'ur rijal bin nisa. Terkumpulnya laki-laki, para lelaki dan para perempuan. Ghairil maharim. Dengan perempuan yang bukan mahram. Fi makanin wahidin. Dalam satu tempat. Yumkinuhum fihi lihtisal. Memungkinkan mereka di dalam tempat tersebut berhubungan. Fima bainahum. Di antara mereka. Bin nazari. Aw il isyarah. Awil kalam, awil badani min ghairi ha'il. Baik dengan pandangan, dengan isyarat, dengan ucapan, dengan badan, tanpa ada pembatas, atau tanpa ada penghalang, yang menghalangi dari ribah, dari keraguan-raguan, ataupun dari menghalangi dari kerusakan. Menghalangi dari keraguan-raguan ataupun dari kerusakan. Inilah pengertian dari ikhtilat. Saya ulangi sekali lagi agar benar-benar dimaklumi. Ikhtilat adalah terkumpulnya para lelaki dengan para perempuan yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan mereka di dalamnya berhubungan di antara mereka, baik dengan memandang, dengan memberi isyarat, dengan berbicara, dengan berhubungan badan tanpa ada penghalang ataupun hijab yang menghalangi mereka dari keadaan yang meragukan ataupun keadaan yang merusak. Naam. Al-Qur'an telah melarang ikhtilat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita diam di rumah-rumah mereka dan janganlah berdandan seperti wanita-wanita terdahulu berdandan. Maka sebaik-baik hijab bagi para perempuan adalah rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkannya ikhtilat secara isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Al-Ahzab ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna." Jika kalian wahai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meminta kepada istri-istri Nabi makanan, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan hati para istri-istri Nabi. Ini juga menunjukkan bahwa diharamkannya ikhtilat, karena jika diperbolehkan ikhtilat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan syariat hijab. Dan di sana juga terdapat banyak ayat-ayat yang lain. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, syaitan akan memuliakannya, akan mengindahkannya. Wa aqrabu ma takunu bi rawhati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan keadaan seorang perempuan yang paling dekat dengan sisi Allah Subhanahu wa taala saat ia di dalam kamar paling dalam dari rumahnya. Kamar paling dalam dari rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini secara isyarat mengharamkan seorang perempuan berikhtilat. Semakin tersembunyi perempuan, semakin baik dan semakin banyak pahalanya. Kemudian di sana ada hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Usaid atau Abu Asid Malik bin Rabi'ah radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu huwa kharijun minal masjid. Bahwa Abu Asid Malik bin Rabi'ah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat beliau keluar dari masjid, wa qad ikhtalatar rijalu ma'an nisa'i fit tariq, dan para lelaki telah bercampur dengan para perempuan di jalanan. Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Istakhirna, minggir kalian wahai para perempuan. Falaisa lakunna an tahquqna at-tariq wa alaikunna bihafatit tariq." Istakhirna. Saya sangat berharap ya, ibu-ibu ini mengamalkan ini, terutama ketika mengantar anak di sini ya. Maka lakukan ini, istakhirna, minggir. Jalannya minggir. Lebih baik meminggirkan diri dibandingkan berjalan di tengah ya, apalagi pada waktu itu saya sedang berjalan di depannya. Lebih baik minggir. Ya. Minggir saja. Kalau ada lelaki yang berjalan, lebih baik minggir. Coba lakukan adab ini. Ya. Falaisa lakunna an tahquqna at-tariq. Maka tidak pantas bagi kalian untuk menguasai tengah jalan. Ya, minggir saja. Di pinggir pun akan terlihat. Apalagi di tengah. Ya, insya Allah ibu-ibu sudah paham. Di pinggir pun akan terlihat, apalagi di tengah. Jadi cukup untuk mengantar anak di pinggir. Ini adab Islam, amalkan. Ya, di pinggir, jalan tuh di samping-samping jalan sana. Tidak usah di tengah-tengah. Makanya. patut untuk dijalankan ini. Alaikunna bihafatit tariq. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Lalu bagaimana para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita mengamalkan hadis ini? Fakanatil mar'atu talsiqu bil jidar. Maka perempuan menempel dengan dinding. menempel dengan dinding. Hatta inna thawbaha la ta'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Sampai pakaiannya benar-benar tersangkut dengan kain, dengan dinding. Karena saking menempelnya dengan dinding tersebut. Kita tahu dinding-dinding dahulu mungkin tidak semulus dinding-dinding sekarang. Saking menempelnya, kadang-kadang pakaiannya tersangkut dengan dinding. Dan ini salah satu yang menambah keistimewaan seorang perempuan. Menambah keistimewaan seorang perempuan. Dan keindahan akhlak dari perempuan tersebut. Ya. Dan sesungguhnya para laki masih mikir-mikir. Kalau seandainya perempuannya terlalu berani, sering seliweran di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, terutama di sini. Ini saya sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Dan karena ada kesempatan untuk berbicara hal ini, saya juga mengingatkan bagi pihak-pihak yang mengadakan acara, baik itu seperti misalkan acara manasik haji, manasik umrah, maka hukum ini diharamkan untuk ikhtilat bukan hanya di Masjid Imam Syafi'i, tetapi juga ketika manasik di hotel, ketika ada acara-acara di ruangan-ruangan. Hukum ini umum, bukan hanya di Masjid Imam Syafi'i. Dan mungkin masih bisa dimaklumi kalau seandainya seseorang masuk ke dalam sebuah tempat yang mengadakan kegiatannya bukan dari orang yang mengenal hukum ikhtilat. Kemudian terjadilah di situ tempat duduk perempuan dengan tempat duduk laki-laki, meskipun dipisah tapi belum ada hijab. Mungkin mereka belum paham. Tetapi yang sangat ironi adalah ketika yang sudah paham, bahkan kadang-kadang membawa nama-nama sunnah. Bahkan yang lebih ironi lagi, yang ngisi, ini sampaikan nih kepada yang punya-punya travel, yang ngisi kajian, yang ngisi manasiknya, ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Ya, sampaikan. Ini hukum Allah diharamkan. Dan ibu-ibu yang ikut saat manasik tersebut, kalau seandainya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdosa. Ustaz, kami kan disediakan. Tidak. Kalau seandainya yang mengadakan itu sudah paham hukum agama, hukum ikhtilat, apalagi kadang-kadang membawa nama sunnah, membawa nama salaf, dan yang mengisinya ustaz sunnah, ustaz yang mengajak kepada sunnah maksudnya, ustaz yang mengajak kepada dakwah salaf, maka sungguh sangat ironi. Ini diremehkan. Ini diremehkan. Ya. Lihat hadis tadi, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perempuan di jalan. Di jalan itu. Apalagi di ruangan tertutup. Perempuan kadang-kadang kalau dalam acara-acara misalkan pembagian hadiah, dia nongol ke depan dengan cadar-cadarnya di hadapan laki-laki. Ainal hismah. Mana rasa malu? Apakah hukum ini khusus hanya untuk di Masjid Imam Syafi'i saja? Tidak. Hukum ini umum dimanapun berada. Ini ibu-ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bab khusus untuk perempuan masuk ke dalam masjid dan keluar masjid, agar tidak apa? Tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan ini salah satu yang membedakan dakwah salaf dengan dakwah selain salaf dalam realita yang terjadi di lapangan. Bukan berarti saya mengatakan bahwasanya yang berikhtilat, kemudian mereka bukan ahlu sunnah keluar dari Islam, tidak. Akan tetapi yang terjadi di lapangan berdasarkan dalil-dalil yang ada, salah satu yang membedakannya adalah ini, tidak ada ikhtilat. Ya, sekali lagi itu, sampaikan hal ini kepada orang-orang yang mengadakan acara-acara, baik di hotel, baik di ruangan, baik di dalam gedung, apapun. Ketika terjadi sudah percampuran antara lelaki dan perempuan di sebuah tempat, dan perempuannya bukan mahram, tanpa ada pembatas yang memungkinkan mereka berhubungan, baik secara melihat, berbicara, hubungan badan, ataupun isyarat, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nafi' Maula bin Umar, Nafi' pembantunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law tarakna hadzal baba lin nisa." Kalau kita tinggalkan pintu ini khusus untuk perempuan. Artinya, biarkan pintu ini tidak ada yang memasuki dan keluar darinya kecuali para perempuan. Nafi' rahimahullah berkata, "Falam yadkhul minhu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hatta mat." Maka lihat pengamalan sahabat Nabi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah masuk dari pintu tersebut sampai beliau meninggal. Lihat bagaimana pengamalan para salafus saleh. Ini jangan cuma bawa nama-nama dan kemudian mencemarkan dakwah salaf. Ya, mencemarkan dakwah salaf. Siapapun yang ada di belakangnya, mau ustaz senior, mau ustaz enggak senior, maka dia berhadapan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhadapan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang haramnya ikhtilat. Kemudian lihat lagi hadis riwayat Imam Abu Daud juga dari Nafi' Maula bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yanha an yudkhal al-masjid min babin nisa." Nafi' pembantu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang dimasuki masjid dari pintu wanita, maksudnya oleh para lelaki. Lihat bagaimana pengamalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang haramnya ikhtilat. Termasuk di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk para lelaki, baik dia sebagai imam atau sebagai makmum, tidak keluar dari masjid langsung setelah salam dari sholat. Jika pada saf-saf terakhir di dalam masjid terdapat perempuan, sampai perempuan keluar dari masjid dan keluar sebelum para lelaki, agar tidak terjadi ikhtilat di antara dua jenis manusia ini. Walaupun tanpa maksud jika mereka keluar bersama-sama, walaupun tanpa maksud untuk ikhtilat. Lihat di dalam Sunan Abi Daud, beliau menyebutkan babun insirafun nisa'i qabla rijal minas salah, bab keluarnya para perempuan sebelum para lelaki dari sholat. Keluarnya perempuan sebelum para lelaki dari sholat di masjid. Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala As-Sijistani menyebutkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama makatha qalilan wa kanu yarawna anna dhalika kayma yanfudha an-nisa'u qabla ar-rijal." Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau diam sejenak. Dan mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, menganggap bahwa hal tersebut adalah agar para perempuan keluar dari masjid sebelum para lelaki. Lihat, itu di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Maka sekali lagi saya sangat sangat memperingatkan dengan keras kepada semua orang-orang yang mengadakan acara, baik itu manasik haji, manasik umroh, di hotel-hotel, di ruangan-ruangan, ataupun acara-acara apa saja yang terkumpul di dalamnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Maka bagaimana Anda dengan hadis-hadis ini? Ya. Dan ironi lagi bahwasanya mereka-mereka itu membawa nama dakwah salaf, membawa nama agungnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Travel sunnah, travel mengajak dakwah salaf, travel sesuai dengan sunnah. Ini aneh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya orang awam yang mengerjakan itu masih bisa dimaklumi. Mungkin mereka belum paham. Tapi kalau seandainya yang melakukan itu adalah pihak-pihak yang sudah mengenal dakwah, kemudian mereka berdalih bahwasanya ini kita harus luwes, tidak nyaman dengan orang awam yang ikut kepada travel kita. Berarti ini duniawi. Ini penghamba dunia namanya. Bahkan salah satu tujuan kita untuk melakukan itu, membuat travel-travel tersebut adalah agar mereka mengenal dari mulai sedari dini bagaimana pengamalan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dipahami oleh para salafus salih. Jadi mulai sedari dini. Ya. Adapun dalam keadaan-keadaan yang tidak sanggup kita untuk menolaknya, karena tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada batasan, maka pada saat itu berusaha semaksimal mungkin. Mungkin misalkan saat memberikan pengarahan di depan Masjid Nabawi, bimbingan apa yang perlu disebutkan sebagai pelajaran bagi para jamaah peziarah masjid ataupun jamaah umrah, maka pada saat itu dibiasakan sebelah kiri perempuan misalkan, sebelah laki-laki, sebelah kanan laki-laki, kemudian ustadznya menghadap kepada laki-laki. Jangan keenakan, ini tidak benar, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa nura wallahu alam likay yanfudha man yansarifu minan nisa qabla fanar qabla an yudrikuhunna man insirafin man insarafa minal qaum. Kami berpendapat, Allahu alam, kata beliau, agar para perempuan keluar lebih dahulu sebelum ditemui oleh para laki yang keluar dari masjid. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, kana yusallimu fayansarifu nisa faidkhulna buyutahunna min qabli an yansarifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, lalu perempuan langsung keluar. Berarti perempuan langsung keluar berarti mungkin zikirnya di jalan, zikirnya di masjid. Lalu mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka sebelum keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid. Subhanallah, ya. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Annan nisaa'a kunna idza sallamna qumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali ma syaa'a fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal." Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa para perempuan jika mereka salam, mereka langsung bangun. Lihat, ya. Jangan ataupun tidak untuk berzikir dulu, langsung bangun. Dan Nabi Muhammad SAW duduk. Dan kemudian yang sholat bersama beliau dari para laki duduk juga. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya lama mungkin. Maka jika Rasulullah SAW bangun, maka para makmum dari laki-laki pun ikut bangun. Lihat ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar keterangan dalam kitab Fathul Bari, wa fil hadithi karahatu mukhalatati rijali lin nisa fit turaqat fadlan anil buyut. Di dalam hadis ini terdapat makruhnya bercampurnya para laki dan perempuan di jalan-jalan, apalagi di rumah, apalagi di ruangan-ruangan, apalagi kalau sudah tahu hukumnya, apalagi kalau seandainya membawa na'mah salaf, apalagi kalau seandainya membawa dakwah salaf, apalagi kalau ustadznya yang biasa berceramah tentang manhaj salaf. Ustadznya kadang diam juga, keenakan. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Dan hadisnya sahih. Dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Beliau bercerita annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah inni uhibbu salata ma'aka. Wahai Rasulullah, aku sungguh sangat suka salat bersamamu, menjadi makmum maksudnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya engkau suka salat berjamaah bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Dan salatmu di baitmu, bait adalah kamar kecil, lebih baik daripada salatmu di kamar besarmu, di hujrahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki. Dan salatmu di kamar besarmu lebih baik daripada salatmu di tengah rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qaumiki. Dan salatmu di tengah rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjid qaumiki khairun laki min salatiki fi masjid. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Ini menunjukkan bahwasanya agar perempuan senantiasa terjaga dari ikhtilat, tidak bermudah-mudah keluar rumah. Dan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, seluruhnya di dalam keadaan ibadah dan sholat. Yang mana seorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan sangat jauh dari gangguan syaitan. Akan tetapi tetap diharamkan untuk ikhtilat. Dalam keadaan ibadah saja, dalam keadaan yang dekat dengan Allah saja, diharamkan seseorang berikhtilat. Apalagi yang tidak dalam keadaan sedang ibadah praktis. Lihat hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abis rahimahullah. Beliau bercerita, sami'tu Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qila lah. Aku pernah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, asyahidta al-'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ibn Abbas, pernahkah engkau menyaksikan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Na'am, walaula makani min as-sighar ma shahidtuhu hatta ata al-'alam alladhi 'inda dari katsirin min ibni Thalt fa shalla thumma khataba thumma ata an-nisa wa ma'ahu Bilal fa wa'adhahunna wa dhakkarahunna wa amarahunna bis-shadaqah." Lihat hadis sini. Apakah engkau pernah salat bersama salat Idul Adha, Idul Fitri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Abbas, iya. Kalau seandainya bukan tempatku ini, kalau seandainya bukan karena aku kecil, maka aku tidak akan pernah menyaksikannya. Artinya, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW. Datanglah Nabi Muhammad SAW sampai di sebuah rumah bernama Katsir bin Salt. Lalu beliau salat dan beliau berkhutbah. Setelah salat Idul Adha, Idul Fitri, beliau berkhutbah. Setelah itu beliau mendatangi perempuan. Lihat kata-kata mendatangi perempuan. Dan beliau bersama Bilal. Kemudian beliau menasehati para perempuan tersebut. Mengingatkan perempuan tersebut tentang Allah. Dan memerintahkan kepada para perempuan tersebut bersedekah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan. Yang dimaksud dengan thumma atan nisa. Kemudian beliau mendatangi para perempuan. Yush'iru bi anna nisa kunna ala hidatin minar rijal ghayra mukhtalitatin bihim. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, disebutkan dalam hadis, beliau mendatangi para perempuan. Ini memberikan sebuah rasa memberikan sebuah isyarat bahwa perempuan di tempat tersendiri tidak bercampur dengan para lelaki. Kemudian di dalam hadis disebutkan wa ma'ahu Bilal, beliau mendatangi tempat perempuan bersama Bilal. Fihi annal adaba fi mukhatabatin nisa fil mawa'idhi awil hikami alla yahdura minar rijal illa man tad'ul hajah ilaihi min syahidin wa nahwih, li'anna bilalan kana khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khadiman nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutawalli qabdas sadaqah, wa amma ibnu abbas faqad taqaddama anna dhalika ghufira lahu bisababi sughrih. Perhatikan baik-baik kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika di dalam hadis disebutkan beliau mendatangi tempat perempuan dan bersama beliau Bilal. Di sini terdapat adab di dalam berkomunikasi dengan para perempuan saat menasehati, saat memberikan hukum, yaitu tidak ada yang hadir dari para laki kecuali karena ada hajat untuk dibawa. Ya, seperti menjadi saksi atau yang semisalnya. Bilal radhiyallahu anhu, beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau yang mengumpulkan harta-harta sedekah. Dan tujuannya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk perempuan bersedekah. Maka dibawalah Bilal hajatnya, keperluannya agar bisa mengumpulkan sedekah tersebut oleh Bilal. Adapun Abdullah bin Abbas yang bercerita tentang hadis ini, maka beliau dimaklumi. Kenapa? Karena beliau masih kecil. Beliau masih kecil. Abdullah bin Abbas yang bercerita tentang hal ini kan? Dan Abdullah bin Abbas masih kecil pada saat itu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkannya ikhtilat antara para lelaki dengan para perempuan yang bukan mahramnya di sebuah tempat yang memungkinkan mereka untuk berhubungan, berbicara, saling menatap, memberikan isyarat, berhubungan badan tanpa ada pembatas dan penghalang yang menghalangi dari keraguan-raguan dan juga kerusakan. Kemudian ada hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Syahidtul fitra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum yusallunaha qabla al-khutbah thumma yakhthufu ba'du." خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حتى يجلس بيده ثم أقبل بشقهم حتى جاء النساء. Perhatikan baik-baik. Aku pernah, kata Abdullah bin Abbas, menyaksikan salat Idul Fitri bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka salat Idul Fitri sebelum khutbah. Kemudian setelahnya, setelah salat baru beliau mereka berkhutbah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW keluar. Aku melihat beliau, yujalli subiyadih, beliau mendudukan orang-orang dengan tangannya. Summa akbal yashukuhum hatta ja'an nisa. Kemudian beliau jalan. Ya, beliau jalan di tengah para sahabat, membelah safnya para sahabat, sampai mendatangi perempuan. Di dalam riwayat Imam Muslim, yujallisur rijal biyadih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendudukan para laki dengan tangan-tangannya, dengan tangan beliau, yaitu memberikan isyarat dengan tangan beliau. Ini untuk apa? Wa dzalika kai la yakhlitu bin nisa. Itu demikian beliau lakukan agar para lelaki tidak bercampur dengan para perempuan. Karena biasanya orang-orang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah saf para lelaki, kemudian mengatakan duduk, agar para lelaki tetap duduk dan tidak bercampur dengan para perempuan. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya nasihatkan, apabila Anda masuk ke sebuah ruangan, ada acara di situ, terkumpul laki-laki perempuan tanpa hijab padahal Anda bukan mahramnya, maka minta kepada panitia untuk diadakan hijab. Ya, kajian seperti ini, manasikkah, belajar manasik haji umrahkah, kegiatan-kegiatan apakah, ya, terutama kalau seandainya yang mengadakan itu yang sudah mengenal hukum hijab, yang sudah mengadakan itu yang mengenal hukum hijab. Dan perhatikan, di sana ada hadis yang lain. Hadis banyak berarti, dalil-dalil menunjukkan haramnya ikhtilat. Ada hadis yang lain riwayat Bukhari. Hadisnya agak panjang. Dari Ibnu Jurayj, beliau bercerita. Akhbarani Ata'un idh mana'a Ibnu Hisham an-nisa at-tawafa ma'ar rijal. Telah memberitahukan kepadaku, yaitu kepada Ibnu Jurayj, Ata' bin Abi Rabah, ketika Ibnu Hisham melarang para perempuan tawaf bersama para laki. Kaifa yamna'uhunna wa qad tawafa nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rijal? Lalu ia berkata, bagaimana melarang para perempuan untuk tawaf, sedangkan para istri-istri Nabi telah tawaf bersama para laki. Ai ghayra mukhtalitatin bihinna. Yaitu tidak bercampur dengan mereka. Kemudian aku berkata, aba'dal hijab am qablu? Apakah setelah ayat hijab turun atau sebelum ayat hijab turun? Kemudian ia berkata, ila amri laqad adraktuhu ba'dal hijab. Iya betul. Aku telah mendapati para istri Nabi tawaf di Ka'bah dan bercampur dengan para laki setelah ayat hijab turun. Kaifa yukhalitna ar-rijal? Bagaimana mereka kok bisa bercampur dengan para laki? Lalu ia berkata, lam yakunna yukhalitna. Mereka tawaf tidak bercampur dengan para laki. Kanat Aisyah radhiyallahu anha tatufu hajratan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau tawaf hajrah. Hajrah itu artinya di sebuah tempat tersendiri. Di sebuah tempat tersendiri. Ya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya istri Nabi, kalau seandainya mereka tawaf, mereka pun juga menjaga agar jangan sampai terjadi ikhtilaf. Kenapa? Karena mereka tawafnya hajratan, yaitu pada tempat tersendiri, tidak bercampur dengan para laki. Ya, yaitu menepi ataupun membuat tempat tersendiri, jangan bercampur dengan para laki. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang lain riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Wa dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha maulatin laha wa dakhalat ala Aisyah radhiyallahu anha maulatun laha faqalat laha ya ummul mu'minin tufti bil baiti sab'an wastalamti ar-rukna marratayn aw thalathan faqalat laha Aisyah radhiyallahu anha la ajrakillah la ajrakillah tudafi'in ar-rijal ala kabbirti wa mararti. Artinya, seorang pembantu pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Wahai ummul mukminin, engkau pernah tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian engkau mencium rukun Hajar Aswad 2 kali atau 3 kali. Maka, maksudnya, apakah engkau melakukan itu? Apakah engkau pernah melakukan seperti itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah tidak memberimu pahala. Semoga Allah tidak memberimu pahala. Apakah kamu mau bersesak, berdesak-desak dengan para lelaki? Cukup sudah kamu hanya ketika melewati rukun Hajar Aswad, bertakbir, kemudian lewat. Takbir lewat, takbir lewat. Ini yang dimaksud tadi, hajratan. Aisyah radhiyallahu anha, bertawaf dalam keadaan hajrah, yaitu menyendiri, tidak bercampur dengan para lelaki. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, beliau bercerita, naha Umar an yatufa ar-rijal ma'an nisa. Qala fara'a rajulan ma'ahunna fadharabahu bid-durrah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu Umar bin Khattab melarang para lelaki tawaf bercampur dengan para perempuan. Ya. Maka suatu saat Umar melihat seorang lelaki bercampur dengan para perempuan, dipukuli oleh Umar dengan durrahnya, dengan pepekatnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Ini yang jawaban bagi orang-orang yang ketika ada ajakan nonton di bioskop, Kemudian mereka berdalih dengan tawaf di Ka'bah. Lihat pengamalan para sahabat. Betul tawafnya antara lelaki dan perempuan. Akan tetapi harus juga dijaga, tetap dijaga. Ini bagaimana? Nonton di bioskop. Tempat yang remang-remang, kemudian berkumpul satu dengan yang lain, laki-laki dan perempuan. Na'udzubillah. Lalu ada ajakan begitu. Na'udzubillah. Kemudian lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari perempuan salat Jumat. Tidak wajib bagi perempuan. Salat berjamaah tidak wajib bagi perempuan. Berjihad tidak wajib bagi perempuan. Ya. Ini semua agar mereka tidak terjadi banyak ikhtilat. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud, Nabi Muhammad SAW qad amara Fatimah binta Qais. Beliau pernah memerintahkan Fatimah binti Qais an ta'tadda fi baiti ummu syarik, thumma qala tilka imra'atun yaghshaha ashabi i'taddi 'inda ibni ummi Maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabaki wa la yaraki. Fatimah binti Qais meninggal suaminya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berdiam saat masa iddah di rumah Ummu Syarik. Ummu Syarik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ummu Syarik itu sering para sahabat-sahabat lakiku, para sahabat-sahabat lelaki dari sahabat-sahabatku masuk menemui mereka. Karena satu keperluan. Maka hendaknya engkau, wahai Fatimah binti Qais, tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum seorang tunanetra, laki-laki. Seorang tunanetra. Tinggal di situ. Sesungguhnya dia adalah seorang lelaki tunanetra. Kamu, wahai Fatimah binti Qais, bisa melepaskan bajumu di hadapan di rumah tersebut, sedangkan Ibnu Ummi Maktum tidak melihatnya. Ibnu Ummi Maktum tidak melihatnya. Ya, ini contoh banyak sekali bahwasanya diharamkan untuk berikhtilat. Ya. Terakhir, saya akan menyebutkan berbagai macam potret, gambaran ikhtilat yang diharamkan. Di antaranya, bercampurnya anak lelaki dengan anak perempuan. Para anak lelaki, para anak perempuan, meskipun mereka saudara, sekandung, saudara sebapa, saudara seibu, di dalam satu tempat tidur, tidak dipisah. Ini termasuk diharamkan dalam agama Islam. Nah, berdasarkan hadis Abdullah, hadis riwayat Imam Abu Daud, wa farriqu bainahum fil madhajj. Ketika mereka berumur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu mengambil pembantu para lelaki dan bercampurnya mereka dengan para keluarga perempuan kita. Bercampurnya mereka dengan para keluarga perempuan kita. Diriwayatkan anna Fatimah alaihi salam lamma nawalat ahada ibnaiha Bilalan aw Anasan qala raaitu kaffan, yani annahu lam yara wajhan. Wakana, waqad kana Anas radhiyallahu anhu khadiman khasan linnabi sallallahu alaihi wasallam, wakana ya'ishu indahu ka ahadi ahlihi. Diriwayatkan bahwasanya Fatimah ketika Fatimah memberikan salah satu dari anaknya kepada Bilal atau kepada Anas. Karena Bilal dan Anas radhiyallahu anhuma adalah pembantu di rumah Rasulullah SAW. Fatimah memberikan anaknya Hasan atau Husain kepada Bilal atau kepada Anas. Maka kata Bilal atau Anas, aku melihat telapak tangan saja. Ini menunjukkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha menutup wajahnya. Aku tidak melihat wajahnya Fatimah. Aku melihat telapak tangan saja. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan harus benar-benar menjauhi dari ikhtilat. Yang ketiga, yaitu me, memperkerjakan para perempuan pembantu di rumah, yang di situ para pembantu perempuan tersebut tidak ada mahramnya, maka bisa terjadi ikhtilat, bisa terjadi khalwat. Kemudian yang keempat, wanita-wanita yang sudah dilamar, maka mereka berdua-duaan dengan lelaki yang sudah melamarnya, ataupun wanita-wanita tersebut yang sudah dilamar ini berdua-duaan dengan keluarga lelaki yang melamarnya, atau berkumpul bercampur dengan keluarga lelaki yang melamarnya. Ini diharamkan dalam agama Islam. Kemudian juga yang kelima, istri ikut duduk bersama suami ketika suami mempunyai tamu-tamu laki-laki. Ini ikhtilaf. Istri ikut duduk bersama suami ketika suami mempunyai tamu laki-laki, tamu-tamu yang banyak dari laki-laki. Yang keenam, ikhtilat terjadi di dalam sekolahan, di dalam kampus, di dalam pesantren, di dalam tempat-tempat belajar. Diharamkan dalam agama Islam. Yang ketujuh, yaitu ikhtilat terjadi di kantor-kantor, di tempat-tempat yang umum. Maka diharapkan untuk dijauhkan. Seperti tempat rumah makan, kadang-kadang susah untuk menjauhi. Akan tetapi berusaha mencari tempat yang dia di sana tidak terkumpul dengan para lelaki, dari perempuan-perempuan yang ada. Kemudian termasuk di dalamnya yang kedelapan adalah, ini baru saya kemarin saya ditanya, yaitu Ustaz, hidupnya susah banget. Saya ini hidup di apartemen. Kemudian saya turun dengan lift. Kadang-kadang kalau saya turun lift sendirian, masuk laki-laki, otomatis saya harus keluar. Kemudian nanti saya baru masuk lagi, ternyata ada laki-laki satu, maka saya tidak jadi masuk. Kapan saya sampai ke bawah? Maka jawabannya, berusahalah. Ya, demi menjaga kesucian, kehormatan. Menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan. Karena banyak sekali terjadi pelecehan seksual terhadap para perempuan akibat melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala yang ini, yaitu berikhtilat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Wassallallahu nabi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kepada akhi Ali.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang Ustaz berikan untuk kita mendapatkan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan untuk kita semuanya mendapatkan faedah dari pelajaran yang Ustaz telah sampaikan. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silakan layangkan pertanyaan Anda bisa melalui pesan singkat di 0819896543 atau melalui telepon di 0218236543. Kami bacakan terlebih dahulu untuk pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk khalwat apabila menaiki kendaraan lewat online hanya bersama anak balita yang kita gendong, dari Ummu Aisyah di Riau? Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sudah kita katakan, apabila kita menyewa supir online, supir taksi online, kemudian di sana ada satu supir laki-laki, kemudian ada seorang perempuan dengan bayi balitanya, maka ini adalah contoh potret khalwat, berdua-duaan lelaki perempuan di sebuah tempat yang tidak dilihat oleh pandangan laki-laki atau pandangan mata-mata manusia. Ini termasuk daripada khalwat, bukan ikhtilat. Kenapa? Karena anak bayi balita tersebut bukan mahram, atau statusnya tidak bisa dijadikan sebagai mahram karena dia belum balig dan belum bisa menjaga keamanan bagi para bagi perempuan tersebut. Allahu a'lam. Naam.
Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali untuk pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang kami jadikan satu di sini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila laki-laki dan perempuan berada di satu ruangan untuk mengikuti satu kegiatan? Misalnya di dalam perkuliahan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu, tetapi wanitanya jadi memakai jilbab. Atau di dalam kajian ilmiah khusus wanita di mana ustadznya laki-laki dan jamaahnya wanita-wanita yang berjilbab. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, apabila tanpa hijab, maknanya ini ikhtilat. Meskipun perempuannya berhijab, berjilbab. Ini ikhtilat. Tapi semuanya berjilbab ketika mereka sholat di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika mereka keluar dari Masjid Nabawi, mereka berhijab. Jadi ukurannya bukan perempuan saat itu berjilbab atau tidak, tetapi perempuannya bercampur dengan para lelaki atau tidak tanpa hijab. Karena ikhtilat adalah percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat yang memungkinkan mereka untuk berhubungan di dalam tempat tersebut, baik dengan pandangan, pembicaraan, isyarat atau hubungan badan yang tanpa hijab atau tanpa penghalang yang menghalangi dari kerusakan dan juga fitnah, godaan. Maka apabila terjadi di sebuah ruangan kita sedang mengajar atau sedang pengajian, maka ini diharamkan. Ya, laki-laki ustadznya kemudian di hadapannya para perempuan. Maka ini disebut dengan ikhtilat. Ini disebut dengan ikhtilat, diharamkan bagi seorang ustadz tersebut untuk mengajar dengan cara yang seperti itu. Lebih baik dia diwajibkan baginya untuk meletakkan hijab dengan di antara dia dengan perempuan tersebut. Allahu a'lam.
Iya, Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ana mau bertanya, bagaimana penjelasannya kalau dipaksa untuk menginap di rumah saudara yang di dalamnya ada ajnabi, sedang kita sudah memberi contoh seperti bercadar, jarang keluar rumah dan lain-lain, dan perempuan harus di rumah tidak banyak keluar. Jazakumullahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Apa yang dimaksud dengan terpaksa? Kalau seandainya terpaksa, artinya dia terpaksa menginap karena keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan dia untuk keluar rumah tersebut, sehingga dia menginap di rumahnya sendiri. Seperti misalkan dia sudah sangat malam, sedangkan tidak ada yang mengantarnya karena satu dan lain hal. Jadi terpaksa di sini apa dulu? Nah, ini terpaksa kata umum yang harus dijelaskan apa maksud terpaksa di dalam pertanyaan tersebut. Kalau seandainya terpaksanya adalah karena mungkin tidak mau ribet pulang, maka ini bukan ukuran. Tapi kalau seandainya terpaksanya dia sudah sangat malam, kemudian tidak ada yang mengantar pulang, kalau pulang malah berbahaya untuk keselamatan nyawanya ataupun keselamatan kesuciannya, maka dia mengambil yang lebih aman. Tetapi itu pun dia wajib untuk menjaga auratnya dan tidak tidur di tempat yang berikhtilat. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat ini. Berikutnya kami akan mempersilahkan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ibu?
Dengan hamba Allah di Papua.
Silakan Ibu.
Begini Pak Ustadz, saya itu Pak Ustadz punya kios di dalam rumah, tepatnya berada di ruang tamu. Kalau semenjak saya mendengar ceramahnya Pak Ustadz, kalau suami saya pergi kerja Pak Ustadz, saya tutup kios saya, saya tutup rumah saya, pulang suami saya baru buka. Tapi Pak Ustadz, tetap saja ada pembeli yang mau belanja, Pak Ustadz. Kalau pembelinya perempuan, saya bukakan pintu, saya layani, Pak Ustadz. Tapi kalau pembelinya laki-laki, Pak Ustadz, cukup suara saja, Pak Ustadz. Pembelinya berdiri di luar. Cukup suara saja mau beli apa, saya tidak memperlihatkan wajah saya. Kalau masalah pemberian barangnya, Pak Ustadz, melalui anak saya, perempuan yang berumur 3 tahun, dia yang memberikan barangnya ke pembeli laki-lakinya. Saya di dalam saja, Pak Ustadz. Apakah saya berkhulwat juga, Pak Ustadz? Makasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustadz.
Jazakallah khair, Bu, atas pertanyaannya. Semoga Ibu perdagangannya berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawabannya adalah apa yang sudah Ibu lakukan selama Ibu tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumah Ibu tersebut, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Tetapi lebih baik kalau seandainya laki-laki, maka tidak menerima pembeli laki-laki untuk sementara sebelum ada mahram ibu yang ada di rumah tersebut untuk menjaga keamanan ibu. Karena kita tidak tahu mana laki-laki yang aman, yang saleh, yang baik, yang memang tujuannya hanya sekedar sebagai pembeli, ataupun mana laki-laki yang mereka nakal, mana laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit syahwat yang diharamkan, sehingga suami pun nanti juga akan beranggapan yang bermacam-macam. Maka apabila tidak ada mahram laki-laki di rumah tersebut sama sekali, lebih baik ibu tidak menerima untuk pembeli dari para lelaki. Itu lebih aman dan lebih nyaman bagi hati ibu dan hati suami. Allahu a'lam. Naam.
Iya, Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami tunggu kembali, masih di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
Ini dari Anna dari Sumatera Barat.
Silakan, Ibu, pertanyaannya.
Iya. Oke, Anna, nah, di kalau sholatnya di masjid, kalau di masjid kan sholatnya dapat berjamaah, dapat nilai 27. Jadi kalau misalnya bagi perempuan, bagaimana hukumnya, Ustaz?
Ya.
Terima.
Iya, sama-sama, Ibu.
Ya, terima kasih ya.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Jazakillahu khairan, Bu, atas pertanyaan. Terima kasih. Semoga kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jawab, saya jadi teringat waktu pernah ke Sumatera Barat di salah satu kota. Saya waktu itu ngisi kajian. Kajiannya setelah sholat maghrib. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, kemudian saya dipanggil ke kursi pengajian. Kemudian ibu-ibu yang hadir itu dengan sigapnya membuka hijab. Ya, buka hijab. Maka saya waktu itu membiarkan dulu, kemudian saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, innalhamdulillah, sampai selesai. Setelah pembukaan selesai, baru setelah itu saya katakan mohon maaf kepada ibu-ibu jamaah perempuan sekalian, kalau keadaan hijabnya terbuka maka saya tidak bisa melanjutkan kajian karena biasanya hati berdebar-debar. Saya takut mengkhianati cinta saya sama istri saya. Kemudian jadi mohon hijabnya ditutup. Toh ibu sudah melihat saya semua, sekarang ditutup. Nah, ini maksud saya cerita adalah bahwa sebagian kaum muslimat masih belum paham. Masih belum paham bahwasanya itu dilarang dalam agama. Ya. Kemudian ada yang teriak dari belakang. Gak enak, Ustadz, gak lihat Ustadznya. Maka kita bisa memaklumi yang seperti ini karena masih belum paham. Akan tetapi bagi yang sudah paham maka sangat tercela kalau seandainya dia tidak melaksanakan ilmunya. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jawaban atas pertanyaan tadi, bukankah seorang perempuan salat di masjid mendapatkan 27 derajat? 27 derajat, bukan 27 derajat Celsius ya, 27 derajat. Lalu tadi disebutkan bahwasanya rumah-rumah perempuan lebih baik. Mana yang lebih utama? Maka saya menjawabnya, satu, seorang perempuan muslimah diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Jadi seorang perempuan muslimah tidak dilarang untuk berjamaah di masjid. Tetapi berbicara tentang mana yang lebih utama, maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ibu-ibu tidak tercela kalau seandainya di masjid berubah warna karpet dan ibu tidak tahu. Ibu-ibu tidak tercela. Ibu-ibu tidak tercela kalau seandainya rumahnya sholatnya sering di dalam rumah, padahal rumahnya di samping masjid. Tidak tercela. Kenapa? Karena itu yang lebih menjaga kesucian, kerahasiaan, kehormatan, kemuliaan, kemaluan, dan semisalnya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih utama? Sholat perempuan berjamaah di masjid mendapatkan 27 derajat dengan sholatnya di rumahnya. Berapa derajat utamanya di rumah? Maka jawabannya tidak bisa demikian cara menjawabnya. Cara menjawabnya adalah memakai hadis Rasul. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah perempuan lebih baik bagi perempuan. Berapa lebih baiknya, berapa derajat? Allahu a'lam. Yang penting lebih baik bagi perempuan. Demikian. Allahu a'lam. Nah.
Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas kesediaan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita. Sebelum kami akhiri, Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Baik itu dari pesan singkat maupun via telepon. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita. Sebelum kami akhiri, Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pengajian kita 1 jam setengah. Mungkin masih banyak masukan-masukan dari para penanya yang ingin bertanya. Mungkin mulai pekan depan kita lebih awal, yaitu jam 9. Saya berusaha untuk tepat waktu jam 9 kita memulai, dan berarti waktu Indonesia Barat jam 8. Mudah-mudahan 2 jam lebih maksimal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi setengah jam pun juga cukup sebenarnya, karena biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan, kalau menurut saya pribadi, itu mengeraskan hati, karena seperti ahli fatwa, seperti suka menjawab pertanyaan padahal ilmu kita belum terlalu banyak untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi keperluan kaum muslimin, maka kita harus membuka waktu yang lebih banyak. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menimba ilmu agama bersama-sama, baik yang menyampaikan ilmu ataupun yang mendengarkan ilmu, baik yang bertanya ataupun yang menjawab pertanyaan. Semoga kita diberikan keikhlasan di dunia dan di akhirat, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir saya katakan, hukum ikhtilat hukum Islam, bukan hukum orang Arab. Hukum Islam yang ada dalilnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembelajaran ini kaum muslimat lebih bisa menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, dan dari berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kita tidak akan pernah putus asa dengan keadaan-keadaan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ada yang mengatakan, Ustaz sulit karena kita di Indonesia, mereka sudah terbiasa begini. Maka kita katakan obatnya adalah sebarkan ilmu agama. Sebarkan ilmu agama, semoga semua bisa memaklumi setelah belajar ilmu agama yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.